Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Proljeće je 1985. godine. U Taboru, nedaleko od Hamam Čota, ljetovališta u kojem se smjestio stožar PLO-a, Palestinske oslobodilačke organizacije, nakon što su iz Libanona protjerale izraelske obrambene snage, IDF, 28 palestinskih komandosa spremalo se za napad. Njih je odabrao Abu Džihad, pravim imenom Halil al-Wazir, zapovjednik vojnih operacija PLO-a. Plan je bio da se oni ukrcaju na brod koji će iz Alžira isploviti prema Tel Avivu. Kada priđu izraelskoj obali, ti će se komandosi ukrcati na gumene čamce i u zoru iskrcati na Bat Yam, plaži u južnom predgrađu Tel Aviva. Tamo su se trebali iskrcati, zaustaviti prvi autobus, uzeti putnike za taoce i krenuti prema Kiriji, dijelu Tel Aviva gdje se nalazi stožar IDF-a. Oni su trebali savladati stražare i jurnuti prema uredima načelnika stožara i ministra obrane. Putem su trebali ubiti svakoga tko im se nađe na putu. Kada bi se probili u te urede, palestinski komandosi trebali su uzeti što je moguće veći broj ljudi za taoce i zaprijetiti da će ih ubiti ako se iz izraelskih zatvora ne oslobode pripadnici PLO-a i drugih palestinskih organizacija. Za datum napada odabran je 20. travnja 1985. Abu Džihad komandosima je jasno objasnio cilj. Želimo u Tel Avivu dnevno svjetlo pretvoriti u noć. Već 1983. nakon što je u ljeto 1982. PLO protjeran iz Libanona, Abu Džihad planirao je udar na Izrael. Za to je odabrao snagu 17 osobne čuvare čelnika PLO-a Yasser Arafata, zapadni sektor, jedinicu za posebne operacije pod njegovim zapovjedništvom, te pomorski odred Fataha. Mossad, izraelska obavještajna služba, posebno njezin odjel znan kao Cezareja, zadužen za operaciju u inozemstvu, i Kidon Bajunet, odjel za ubojstva, znali su za Abu Džihadove namjere. I u kolovozu 83. ubijen je Mamun Merajiš, zamjenik zapovjednika pomorske jedinice Fataha, koji je u Grčkoj trebao unajmiti brod za operaciju prema Izraelu. Dok se vozio na motociklu kako bi sklopio dogovor, na semaforu mu je prišlo vozilo i čovjek je sa suvozačkog sjedala ispalio niz hitaca u Merajiša, dok nije bio siguran da je on mrtav. Bio je to samo početak. U kolovozu 1984. Mossad je ubio Zakija Hilova, pripadnika Narodne fronte za oslobođenje Palestine, koje je vodio Georges Habash. Mossad je smatrao da je on dio Abu Džihadovih planova za napad na Izrael. To je Abu Džihada natjeralo da planira nešto drugo. Ronen Bergman u knjizi Ustani i ubij prvi, tajna povijest izraelskih ciljenih ubojstava, piše:
nakon tih napada, kao i drugih operacija PLO-a u Europi koje su osujećene nakon što je Mossad obavijestio policiju, Abu Džihad je zaključio da Izraelci imaju agente unutar njegovih europskih mreža. Tada je odlučio pokrenuti pomorsku operaciju koja bi se u strogoj tajnosti vodila iz njegovog stožera u Tunisu i baze za obuku u Alžiru. Ta je operacija postala plan za zauzimanje zgrade glavnog stožera i uzimanje što većeg broja talaca. U proljeće 1985. godine Abu Džihadove trupe ukrcale su se na unajmljeni teretni brod pod panamskom zastavom, pogonjen dizel motorom, tonaže 498 tona, nazvan Ataviros. Abu Džihad planirao je dugu plovidbu za svoje komandose, od Luke Oran u Alžiru, na zapad u Atlantik, oko rta Dobre Nade, uz istočnu obalu Afrike, kroz tjesnac Bab el-Mandeb i u Crveno more. Odatle su se nadali neprimjećeno proći kroz Suezki kanal u trgovačkom konvoju sve dok ne stignu u izraelske vode.
Aman je izraelska vojna obavještena služba. Njezina jedinica 504 ubacila se u zapadni sektor i Aman je znao za te planove. 24. travnja 1985. četiri raketna broda izraelske mornarice i komandosi flotile 13 prešli su 1800 nautičkih milja kako bi došli do Alžira i raznili brod Mjesečina koji je bio određen da kao drugi brod sudjeluje u toj operaciji. 4 dana ranije, dva izraelska raketna broda i pripadnici flotile 13 napali su Ataviros, brod koji je prevozio palestinske komandose u napad na Izrael. Zarobljeni pripadnici PLO-a odvedeni su u posebni centar za ispitivanje, znan kao Tabor 1391 sjeverno Tel Aviva, gdje su pod dugotrajnim ispitivanjem i mučenjem otkrili detalje plana Abu Džihada. Ministar obrane Yitzhak Rabin u vladi premijera Šimona Pereza počeo je planirati udar na samog Abu Džihada. Ronen Bergman piše.
Jedan je plan bio kopneni upad velikih razmjera koji bi uključivao snage flotile 13, Sayeret Matkala i Šaldaga, elitnu jedinicu zračnih snaga. Sveukupno bilo bi oko 100 boraca pod zapovjedništvom brigadnog generala Yitzhaka Mordekaja. Svi ti ljudi iskrcali bi se na tunisku obalu u gumenim čamcima, upali u kompleks PLO-a i ubili Abu Džihada i njegove ljude. Druga je mogućnost bila zračni napad izraelskih zrakoplova. I Mordekaj i zračne snage započeli su s obukom čekajući odobrenje kabineta. Postojali su taktički i strateški problemi s oba plana. Tunis je daleko od Izraela, dalje nego što je dosegnula svaka prethodna operacija IDF-a. Za složeni napad daleko od Izraela to je značilo da bi mogućnosti izvlačenja snaga bila vrlo ograničena ako bi stvari krenule po zlu. Probijanje kroz veliki grad poput Tunisa također je značilo da bi rizik od izraelskih gubitaka bio opasno visok. S druge strane, slanje bombardera također je bilo rizično. Izrael je patio od nedostatka obavještajnih podataka o zračnim obrambenim sustavima u Tunisu i susjednoj Libiji. Zatražio je od Sjedinjenih Država potrebne informacije o radarskim postrojenjima te vojnom i mornaričkom rasporedu u te dvije zemlje, ali je odbijen.
Izrael je našao načina da dobije potrebne podatke. Kako to piše Ronen Bergman, kada nije od Sjedinjenih Država mogao legalno dobiti potrebne podatke, Izrael ih je ukrao. Izraelski špijun Jonathan Pollard, pripadnik američke ratne mornarice, dao je Izraelu sve potrebne podatke. Za to vrijeme trajao je tajni rat između PLO-a i Izraela. Ronen Bergman piše.
9. rujna 1985. stigle su obavještajne informacije da će grupa visoko pozicioniranih Palestinaca sljedećeg dana isploviti iz Limasola za Libanon na brodu pod nazivom Opportunity. Na tom je brodu bio čovjek kojeg je Izrael dugo želio ukloniti, zamjenik šefa snage 17, Faisal Abu Sharah. Komandosi 13. flotile ukrcali su se na brod kod libanonske obale i zarobili Abu Sharaha i još trojicu viših časnika snage 17.
PLO je odgovorio na taj napad 25. rujna 1985. upadom na izraelsku jahtu u Larnaki na Cipru. Pripadnici PLO-a oteli su trojicu jedriličara i tražili da se za njihovo puštanje iz izraelskih zatvora puste zatočeni pripadnici PLO-a. Nečekajući na odgovor izraelskih vlasti, palestinski komandosi ubili su trojicu talaca i predali se ciparskim vlastima. Tada je ministar obrane Rabin odobrio operaciju Drvena noga, ubojstvo Abu Džihada i zapovjednika snage 17, Abu Taeha. Ronen Bergman piše.
Pripreme za napad započele su odmah, a 1. listopada 10 borbenih zrakoplova F-15 poletjelo je za Tunis, naoružano GBU-15 vođenim bombama. U zraku su se nalazila i dva tankera Boeing 707, koji su zrakoplovima dva put dopunili gorivo. Još jedan Boeing služio je kao zračni stožer za zapovjedanje, kontrolu i komunikacije. Dva špijunska zrakoplova Hawkeye dobila su zadatak ometati radarske instalacije u Tunisu, Libiji i Alžiru. Zrakoplovi F-15 bacili su svoje bombe, a zatim su se okrenuli prema Izraelu. Pogođene su sve mete, uključujući glavne ciljeve, urede zapadnog sektora aparata i snage 17. Ubijeno je više od 60 pripadnika PLO-a i lokalnih tunijskih radnika, a 70 ih je ranjeno. Premijer Peres, govoreći u jednoj srednjoj školi na jugu Izraela, nakon što su se pojavili prvi izvještaji o napadu, rekao je: "Teroristički stožeri nisu nepovredivi. Imamo pravo napasti ih."
Abu Džihad preživio je taj napad. Izraelci će ga ubiti tek 3 godine kasnije. Ruševine pogođene iz grada posjetio je čelnik Fataha i PLO-a Yasser Arafat. To je povećalo mit o njegovoj sreći. Arafat je pak preživio niz pokušaja atentata. Ovo je bio samo jedan od njih. Arafat je izjavio: "Čudom sam spašen od smrti." Udar na stožer PLO-a u Tunisu bio je spektakularan pokušaj obezglavljivanja palestinskog vodstva, ali bio samo jedan u nizu napada u tajnom ratu između Izraela i PLO-a. Ali nakon tog napada dogodilo se nešto što je potpuno promijenilo rat između Izraela i Palestinaca. Listopada 1987. 5 terorista članova palestinskog islamskog džihada pobjeglo iz vojnog zatvora u Gazi. 2 dana nakon tog bijega, Shin Bet, Shabak ili Izraelska sigurnosna agencija locirao je bjegunce i oni su ubijeni. Sprovodi te petorice pretvorili su se u demonstracije koje nisu dugo zabilježene u pojasu Gaze i na zapadnoj obali rijeke Jordan, teritorijima koje je okupirao Izrael nakon 6-dnevnog rata. Onda se u tako zapaljivoj situaciji dogodilo nešto što Ronen Bergman ovako opisuje.
Zatim je 8. prosinca vozač izraelskog transportera tenkova izgubio kontrolu i zabio se u kolonu automobila u kojima su se Palestinci vraćali u pojas Gaze s posla u Izraelu. 4 je poginulo, a 7 ih je ranjeno. Ubrzo se proširila lažna glasina da je nesreća zapravo bio namjeran izraelski čin osvete za smrtonosno ubadanje nožem 2 Izraelaca 2 dana ranije. Sprovodi poginulih radnika ponovno su se pretvorili u masovne prosvjede. Val demonstracija protutnjao je u prosincu 1987. zapadnom obalom i Gazom, označivši početak palestinskog ustanka protiv izraelske vlasti, intifade.
Do tog prosinca 1987. rat države Izrael i PLO-a te drugih palestinskih organizacija odvijao se već desetljećima, što javno što tajno. 1. siječnja 1965. gerilci Fataha, najjača organizacija u palestinskoj slobodilačkoj organizaciji, upali su na izraelski teritorij i postavili eksploziv na kanalu koji je dovodio vodu iz Galilejskog jezera u srednji južni Izrael. To je bio početak oružanog napada PLO-a na Izrael. Početkom prosinca 1987. počela je nova faza rata između Palestinaca i Izraelaca. Tada je počela intifada, palestinska pobuna na okupiranim teritorijima koja će promijeniti sve u izraelsko-palestinskom sukobu. U sljedeće 2 emisije Povijesti četvrtkom govorit ćemo o intifadi. Naš je sugovornik profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Čini mi se da treba kazati da ta prva intifada, za koju možda osim sadržajno i nemamo doslovno prijevodne što znači, je li to bio potres, je li to bila pobuna, je li to bila trešnja cijelog palestinskog, ja bih rekao izraelskog društva, ili je to samo ustanak protiv izraelske prije svega okupacije područja palestinske samouprave, ako možemo tako govoriti o tom području, iako ono to još uvijek kada kreće 87. prva intifada nije. Dakle, to je meni se čini prije svega jedna prekretnica koja je zaista bila prekretnica sve do ovog možda posljednjeg razdoblja udara Hamasa na Izrael i ovog brutalnog izraelskog odgovora koji gotovo vodi destrukciji i nepostanju više pojasa Gaze. Sredina 80-ih, 87. godina, 9. ili 8. prosinac, kada kreće intifada, je već jedno razdoblje, ja bih rekao, 20 godina postojanog stanja. A to postojano stanje je posljedica jedne, opet na stanoviti način, prekretnice, a to je 3. arapsko-izraelski rat 1967. u kojem Izrael osvaja sve, pobjeđuje arapske države i osvaja sve ono što je bitno, a to je da osvaja i istočni Jeruzalem i pojas Gaze, odnosno i područje zapadne obale, onoga što je danas to, dakle, kojim do tada upravljaju Egipat, odnosno Jordan. Ne bez razloga analitičari kažu da je to takva prekretnica bila da je ne samo to regionalno područje, već i svijet gotovo cijelo to razdoblje u 7. danu tog 600-dnevnog rata, otprilike su to njegove posljedice. Dakle, na području pojasa Gaze ili područja, da okvirno kažemo, onoga što je kasnije postalo samo palestinska samouprava, imamo 2 desetljeća, dakle, izraelske okupacije. Sa bitnim i čak turbulencijama i orijentacijama palestinskih subjekata u odnosu na palestinsko pitanje. Od, dakle, 68. imamo na neki način ozakonjenje oružane borbe tadašnjeg predvodnika palestinske borbe za državu, a to je Palestinska oslobodilačka organizacija. Imamo jačanje dijela PLO-a, a to je Al-Fatah, koji je u stvari nasilni predvodnik borbe za palestinsku državu, koji, dakle, nastaje kao najstarija palestinska organizacija 58. od Kuvajta, od palestinskih izbjeglica, ali otprilike negdje od kraja 60. ili početka 70. dobija sve veću važnost. I u tom razdoblju, dakle, taj cijeli model, s jedne strane izraelske okupacije, potpune izraelske okupacije tog područja, s druge strane taj model političkog djelovanja oličenog u palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji, s druge strane u pogledu nasilnog djelovanja koje prakticira Fatah, ne donose nikakve rezultate.
Za Arape prvi izraelsko-arapski rat bio je nagba, katastrofa. Samo stvaranje države Izrael većini Arapa bilo neprihvatljivo. Prvi izgubljeni rat s Izraelom bio je strašan poraz. Koliko je Arapa moralo pobjeći ili je protjerano iz područja na kojem je nastala država Izrael, ne zna se točno ni danas. Službeni izraelski izvori govore oko 520 tisuća. Arapski, kasnije palestinski izvori govore od 900 tisuća do milijun. Obično se uzima brojka od oko 700 tisuća izbjeglica kao ona najtočnija. Najveći broj njih izbjegao je na zapadnu obalu rijeke Jordan, njih oko 276 tisuća. U područje Gaze izbjeglo je njih od 160 do 190 tisuća. Transjordan je primio oko 100 tisuća izbjeglica, Libanon isto toliko. Za državu Izrael prvi rat s Arapima bio je trijumf. Kada su Ujedinjeni narodi 1947. objavili plan podjele Palestine na židovsku i arapsku državu, židovskoj državi trebalo je pripasti 56% Palestine. Nakon prvog rata država Izrael prostirala se na 77% Palestine. Benny Morris u knjizi Pravedne žrtve, povijest cionističko-arapskog sukoba, piše.
Izrael se suočio s noćnom morom svakog stratega. Bio je okružen neprijateljskim državama. Njegovi su gradovi bili na dometu neprijateljskog topništva, a imao je uski pojas širine 15 km između granice zapadne obale i Sredozemnog mora. Teoretski, zemlju od 20 tisuća četvornih kilometara moglo se odlučnim oklopnim prodorom prerezati na pola za manje od sat vremena. Izraelsko stanovništvo smatralo je svoju zemlju izrazito ranjivom. Arapske zemlje vodile su neprestani ekonomski, diplomatski i propagandni rat protiv nove nacije. Izraelski brodski promet kroz Suezki kanal bio je blokiran. Povremeno su arapske države pokretale nasilje duž granica, iako su ga uglavnom izbjegavale, makar samo iz straha od izraelske odmazde.
Nakon prvog izraelsko-arapskog rata uslijedio je višegodišnji pogranični rat, koji su protiv Izraela vodila arapske vojske, uglavnom egipatska, ali i fedajni, palestinci koji su bili spremni na žrtvu. Na upade na izraelski teritorij, na gerilske i terorističke akcije, izraelske obrambene snage odgovarale su akcijama odmazde. Za mnoge u Izraelu granice dobivene u prvom ratu bile su izvor nesigurnosti. U lipnju 1967. u 6 dana rata Izrael je porazio vojske susjednih arapskih država i okupirao pojas Gaze, zapadnu obalu rijeke Jordan, kao i Sina i Golansku visoravan. Sada je Izrael dobio stratešku dubinu, ali nije dobio mir. Izraelsko-arapski sukob ušao je u novu fazu, obilježenu okupacijom pojasa Gaze i zapadne obale. Izrael je dobio i novog protivnika, Palestinsku oslobodilačku organizaciju.
Naravno, ipak neki rezultati postoje, ja bih rekao, na globalnoj sceni, jer od početka 70. stanoviti status u Ujedinjenim narodima dobija palestinska organizacija i s druge strane Fatah sve više jača. sve više se radikalizira to nasilno djelovanje pod utjecajem s jedne strane posljedica trećeg arapsko-izraelskog rata, izraelske politike prema okupacije, prema području pojasa Gaze, odnosno zapadne obale, koji ne bez razloga je dobilo svoj naziv čelična ruka ili čelična šaka. To je bila jedna vrlo brutalna politika koja je imala s jedne strane ulogu pacifikacije tog područja, njegove okupacije, koja je imala ulogu eliminacije radikalnih elemenata, koja je imala ulogu promjene etničke strukture. Ako hoćete, do sredine 80. godina je utrostručen broj izraelskih doseljenika na to područje. Imamo jednu situaciju osude međunarodne zajednice takvog izraelskog ponašanja i imamo, ja bih rekao sa četvrte strane, tu jednu akciju, interakciju što se tiče nasilja i Fatahova, ali s druge strane i nasilja ovog odgovora Izraela. Dakle, u takvim uvjetima, ja bih rekao, imamo jednu nasilnu situaciju, imamo okupaciju, ali pat poziciju u okviru ostvarenja palestinskih ciljeva i naravno da to ima utjecaj na sam palestinski korpus, na palestinski subjekt, jer takvo postupanje s jedne strane nekakve učinke ima u smislu stanovite međunarodno-pravne priznatosti, svijesti svijeta o toj situaciji u Palestini, osudama izraelske politike, sve više, dakle, jednom procesu shvaćanja koliko god ta radikalizacija i nasilje bilo izraženo, jednoj i drugoj strani je postalo sve jasnije da nasiljem ne mogu riješiti to pitanje i da se moraju tražiti alternativna rješenja. S treće strane, još jedan, ja bih kazao, događaj itekako je utjecao na kontekst prve intifade, a to je da Palestinci su do 67. narod bez države. Od 67. oni su raseljeni narod. Izrael je okupirao sve, udvostručio ili više od udvostručio teritorij. Palestinskog vodstva nema nigdje. Nema ni Palestinaca, ni palestinskog vodstva. Ono odlazi prvotno u Jordan, nakon toga odlazi u Libanon, gdje postaje jedan politički faktor i što je jedan od razloga, nije presudan, ali jedan od razloga izraelske okupacije 80. godina prošlog stoljeća Libanona, što ponovno uvjetuje da palestinski lideri odlaze iz Libanona u Tunis. E što to znači? To znači da palestinska samouprava nema lidere.
Godine 1956. nakon drugog izraelsko-arapskog rata oko Jasera Arafata, tada čelnika Unije palestinskih studenata u Kairu, okupili su se palestinski studenti nadahnuti borbom Fronte za nacionalno oslobođenje protiv francuske kolonijalne vlasti u Alžiru i uspjehom egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera u borbi protiv britanske kolonijalne vlasti u zoni Suezkog kanala. Iz te će skupine krajem 50. godine u Kuvajtu biti stvoren palestinski pokret za nacionalno oslobođenje. Arapska kratica tog pokreta je Fatah. Ta riječ znači i pobjeda na arapskom. Palestinska oslobodilačka organizacija osnovana je na sastanku arapskih država u Kairu u siječnju 1964. Prvi predsjednik PLO-a bio je diplomat Ahmed Shukeiri. Godine 1969. na čelo PLO-a dolazi Yasser Arafat. Nakon 600-dnevnog rata, već u kolovozu 67. Fatah je pokrenuo pobunu na okupiranim teritorijima. Benny Morris piše.
U rujnu je izvedeno 13 sabotaža protiv izraelskih ciljeva, gotovo sve na samom izraelskom teritoriju. Saboteri su bili nevoljni napadati ciljeve na okupiranom teritoriju kako Izrael ne bi iskalio svoj bijes na lokalnom stanovništvu. Većina napada bila je neučinkovita, ali Shin Bet uz podršku IDF-a i policije uzvratio je učinkovito i nemilosrdno. U masovnim noćnim racijama Izraelci su uhvatili stotine onih koji su se infiltrirali, kao i mnoge njihove lokalne pomagače. Pretražene su špilje i voćnjaci te uništena skladišta oružja. Srušene su kuće u kojima su se skrivali gerilci. Uveden je dugi, ekonomski štetan policijski sat. Cilj Izraelaca bio je odvojiti lokalno stanovništvo od pripadnika pokreta otpora, što su im ovi na mnogo načina prilično olakšali. Često su bili nepažljivi, neprofesionalni, a mnogi su se slomili pod ispitivanjem, koje je obično bilo popraćeno nekom vrstom fizičkog zlostavljanja i brzo otkrili informacije o svojim drugovima. Izraelci su ovu rundu uvjerljivo dobili.
Fatah se onda odlučio za rat preko granice. Uglavnom iz Jordana, palestinski gerilci upadali su na okupirano područje ili na teritoriji Izraela. 18. ožujka 1968. palestinski gerilci podmetnuli su kod Arave na jugu Izraela minu na kojoj je naletio autobus. U eksploziji je poginulo dvoje odraslih, ranjeno je 10 djece. IDF je krenuo u akciju odmazde. Glavni cilj bile su Fatahove baze oko sela Karameh u dolini rijeke Jordan. Tamo je bio stožer Yasser Arafata. Benny Morris piše.
IDF je rasporedio 3 smanjene brigadne skupine, 2 padobranske i 1 oklopnu. Cilj je bio opkoliti i izolirati Karameh te uništiti baze i osoblje PLO-a. Očekivalo se da će se Jordanska arapska legija držati po strani. U svojim memoarima Abu Iyad, Arafatov zamjenik, tvrdio je da su on i Arafat od časnika legije upozoreni na nadolazeći upad. Časnici su o napadu saznali od CIA. Vođe PLO-a odlučile su ostati i boriti se. Legija je bila dobro pripremljena za napad IDF-a. Ubrzo nakon početka napada, izraelski tenkovi, napredujući u 3 odvojene kolone, naišli su na probleme. Prednja vozila zabijala su se u mokro tlo, a Jordanci su ih uništavali jedno za drugim. Gotovo svi tenkovi cijelog dana bili su angažirani u izvlačenju onih zaglavljenih u blatu ili u odbijanju Jordanaca, ili su sami bili pogođeni. Nijedan zapravo nije obavio svoj zadatak, spriječiti dolazak pojačanja u Karameh ili bijeg gerilaca. Žestok jordanski otpor održan je unatoč neprestanim zračnim napadima izraelskih zračnih snaga na položaj legije. 4. blokirajuća snaga IDF-a, elitna izviđačka satnija desantnih snaga, zatekla je područje u kojem su sletjeli na brdima istočno od Karameha prepuno boraca PLO-a, od kojih su mnogi pucali iz dobro pripremljenih rovova. Samo je čudom izbjegnuta velika katastrofa, kasnije je napisao povjesničar IDF-a.
Izraelski padobranci ušli su u 7 ujutro u Karameh, tamo su ih čekali pripadnici Fataha. Iz Karameha padobranci su morali otići u 11. U toj bici arapska legija imala 54 poginula, PLO 156, još je 141 pripadnik PLO-a uhapšen. Ali izraelska vojska imala je 33 poginulih, 27 pogođenih tenkova, 4 je morala ostaviti na bojištu, jedan je miraž izraelskog zrakoplovstva srušen. Otpor palestinskih boraca u Karamehu potvrdit će PLO i Fatah kao odlučne borce protiv Izraela. Nije odmoglo ni to što ime tog sela na arapskom znači dostojanstvo, čast. U sljedećih 2 desetljeća PLO će gerilskim i terorističkim akcijama napadati Izrael. PLO će pretrpjeti teške udarce. Jordanski kralj Husein izbacit će ih 1971. iz Jordana. Izraelska operacija Mir za Galileju izbacit će PLO iz Libanona. PLO će sve to preživjeti i biti priznat kao predstavnik Palestinaca. Za to vrijeme u pojasu Gaze i na zapadnoj obali izraelske sigurnosne i vojne snage nastojale su uništiti mrežu PLO-a i drugih palestinskih organizacija. To je otvorilo prostor za neke druge.
To znači da ti 20 godina neminovno stvaraju neku novu garnituru lidera, neku novu garnituru aktera palestinskog pitanja, koji naravno odrastaju i žive ne kao građani drugog, već vjerojatno 42. reda u odnosu na izraelsku okupaciju, ali koji ipak, ja bih rekao, socijaliziraju se i sazrijevaju u jednom drugačijem pogledu od dotadašnjeg, a to je, dakle, to su djeca iz izbjegličkih kampova, koja dijelom institucionalno, dijelom izvan institucionalno stječu neko obrazovanje i otprilike, dakle, kažu statistike da Izrael ipak nije tržišta rada zatvorio za Palestince iz sa okupiranih područja i da je otprilike, do duše, to su bile niže razine poslova, 40% palestinske radne snage je radilo svakodnevno na izraelskim, u izraelskom poslovnom sektoru, da ga tako nazovemo. Ja bih rekao da su to s jedne strane bili faktori poticanja, a druge, dakle, dodatne socijalne deprivacije cijelog tog stanovništva i da ukupno taj kontekst je rezultirao, ja bih rekao, jednim novim pogledom tih struktura na taj sukob, jednim realnim u smislu ocjene uspješnosti do tadašnjeg postupanja, jednim realnim uvažavanjem svih međunarodnih utjecaja, ozbiljno međunarodnih utjecaja, tada je postalo svijetu jasno što je izraelska okupacijska politika prema Palestini, palestinskom području i što je palestinsko-izraelski odnos sa svim osudama unatoč zaštiti višekratnoj američkog veta kada je u pitanju bilo kakva rezolucija u to vrijeme pokušaja Vijeća sigurnosti. S druge strane, takvi uvjeti su neminovno vodili nečemu što bi mogli sociopolitološki nazvati strukturalni pritisak i socijalna deprivacija. Ali ta nova struktura ljudi je imala drugačiji pogled na taj cijeli sukob i imala je definiranu drugačiju strategiju postupanja i imala je jedan, iako se obično kaže i nesporno je da je prva intifada nenasilna revolucija, da je ona ipak bila ekstremno radikalizirana u tom nenasilnom nastupanju, što je bio šok i za izraelsku kompletnu strategiju, a ona je u svojoj biti predstavljala odmak od ovog nasilnog, radikalnog oblika djelovanja, jer ono ničim nije rezultiralo. Fatah je eskalirao taj terorizam do tog nekog razdoblja. Sporazum iz Camp Davida, egipatsko-izraelski pod američkim patronatom je izazvao mnoge protivnike. Izraelska okupacija Libanona je izazvala mnoge protivnike, ucijela na radikalizaciju, ali prva intifada i ta struktura koja je pokrenula prvu intifadu kao jedan pokret, kao jedna pobuna u ime palestinskog pitanja, palestinske nacije, ali bez palestinskog vodstva, je ipak bila ta jedna novost i ona je generirana u tom jednom kontekstu gdje je bila izazov svim subjektima.
Izrael je godinama lomio otpor na okupiranim teritorijima na kojima su osim PLO-a i druge palestinske organizacije poput Narodne fronte za oslobođenje Palestine nastojali zadati što teži udarac okupacijskim vlastima. U pojasu Gaze koji ima površinu od samo 360 četvornih kilometara, Izraelu su trebale 4 godine da slomi otpor. To je na kraju uspjelo generalu Arielu Sharonu, koji je Gazu okružio 87 kilometara dugom ogradom i ostavio samo 3 ulaza u pojas Gaze, Erec na sjeveru, Rafah na jugu i Nahal Oz, istočno od grada Gaze. Sharonov pritisak bio je tako jak i neumoljiv da je PLO, Mishaba Sakra, vođu palestinskih oslobodilačkih snaga u Gazi, spasio tako što je inscenirao njegovu smrt. Samo su Arafat, Sakrova supruga i još 3 člana palestinskih oslobodilačkih snaga znali za tu varku. Sharon je uspio na nekoliko godina pacificirati Gazu. Na sličan način pacificirana je i zapadna obala. Ali okupacija nije donijela samo batinu. Izrael je njoj nastojao pridružiti i mrkvu. Penny Morris piše.
Između 1967. i ranih 80. na zapadnoj obali bruto domaći proizvod više se nego utrostručio u tom razdoblju. Broj automobila na okupiranim teritorijima povećao se 10-struko, broj telefona 6-struko, broj traktora 9-struko. Porast osobnih prihoda i rashoda potaknuo je opći rast gospodarstva, pri čemu je zapadna obala između 1968. i 1978. godine bilježila prosječan godišnji porast BDP-a od 12,9%. U pojasu Gaze iznosio je 12,1%, dok je u samom Izraelu iznosio 5,5%. Ceste su znatno poboljšane. Iako je to više imalo veze s izraelskim sigurnosnim razlozima i opsluživanjem novih židovskih naselja, nego s brigom za dobrobit arapskih stanovnika. Većina kućanstava priključena je na izraelsku električnu mrežu. Godine 1967. samo 18% kućanstava u Gazi imalo je struju, 1981. taj postotak iznosio 89%.
Elektrifikacija, broj telefona i automobila nisu mogli poništiti željeznu šaku okupacije. A ona je bila teška. Benny Morris piše.
Postojao je i sveprisutni element poniženja, koji neki promatrači smatraju ključem za razumijevanje izbijanja intifade. dugotrajno stanje političke počinjenosti i ekonomske ovisnosti, kao i svakodnevna stvarnost vojne okupacije, značili su neprestano gaženje osnovnih prava i dostojanstva stanovnika. Izraelski propagandisti pokušali su projicirati sliku prosvjetljene okupacije. No zapravo je to uvijek bilo brutalno i ponižavajuće iskustvo za okupirane, uključujući svakodnevne, često grube provjere identiteta i pretrage tijela radnika i studenata uz verbalno zlostavljanje i rijeđe, ali ne i rijetko, fizičko zlostavljanje. Nakon napada na Izraelce slijedili su dodatni elementi brutalnosti i kolektivnog kažnjavanja. Policijski sati, ponekad i višednevni, bili su česti. Vojnici i operativci Shin Beta u potrazi za osumnjičenicima, oružjem ili subverzivnom literaturom upadali su u domove usred noći, vukući cijele obitelji iz kreveta, prevrćući krevete, ormare, vrčeve s uljem i žitaricama, ostavljajući za sobom uplakane majke i bebe. Muškarce su odvodili na seoske ili gradske trgove i pretraživali. Neke su odvodili zaslijepljene i u lisicama na daljnji ispit u prostorije Shin Beta i policijske postaje. Njihove obitelji saznale su za njihovu lokaciju tek danima ili tjednima kasnije. Tijekom desetljeća sigurnosne snage pritvorile su desetke tisuća stanovnika, držeći ih tjednima i mjesecima, često bez suđenja. Ta su iskustva ostavila stanovništvo okupiranih teritorija žednim osvete.
PLO nije uspjeo slomiti tu željeznu šaku okupacije. Na zapadnoj obali, a posebno u pojasu Gaze, pojavit će se nove skupine koje su smatrale da se borba treba voditi na drugi način.
Ja bih kazao da taj kontekst je, naravno da je on uključivao djelovanje svih aktera, ali da su to u bitnoj mjeri bile strategije koje su svrha same sebi, koje su bile jedan, ja bih rekao, proizvod jedne inercije dotadašnjeg stanja. Izrael je okupirao to područje, 20 godina je to područje pod okupacijom i to su, dakle, nevjerojatno brutalne, nasilne metode kontrole tog područja koje ne mogu kontrolirati, gdje postojeći akteri su palestinski nasilni, ali ne mogu ostvariti cilj, gdje palestinska oslobodačka organizacija kao vodstvo je izvan tog područja, ne može riješiti to pitanje. I ja bih rekao da su oni svi u postojećim strategijama bez promjene djelovanja, ali shvaćaju, meni se ipak čini i danas kažu analize s jedne distance, neuspješnosti takvog djelovanja i što naravno to shvaćanje vlastitih ograničenja unatoč jasnim orijentacijama, PLO nije odustao niti Fatah od neovisne palestinske države. Ono što je redefinirano, ali prethodno tada je operacionalizirano, da to nije više mega izvorna povijesna palestinska država, već može biti u granicama do rata 1967. Ali oružana borba je legitimno sredstvo zakonjeno u svim njihovim dokumentima strateškim. Oni od toga nisu odustali, ali to ne mogu ostvariti. I naravno da se postavlja pitanje koji je stvarno utjecaj PLO imao, kojeg nema, već nema ga, godinama ga nema na tom području. Da li PLO kao lideri uopće poznaju područje Palestine koje se promijenilo? Naravno, što Izrael može napraviti sa nasilnim strategijama? Ne može riješiti društveni problem, ne može riješiti politički problem. Može pacificirati u bitnoj mjeri i može u ime pacifikacije primijeniti još brutalnije nasilje što su oni radili. Međutim, dakle, svi akteri su na sceni, a onda je logično da u jednom ne samo empirijskom, ja bih rekao i kritičkom propitivanju, da je logičan nastanak nekih novih aktera u pokušaju ili subjekata da propitujući tu situaciju pokušavaju definirati i neke druge strategije, da traže neki novi kohezijni faktor i motivator za nastanak i funkcioniranje u tim uvjeta i naravno, dakle, da je u uvjetima intifade se to i dogodilo.
U prosincu 1956. egipatske vlasti zatočile su tada 29 godina starog učitelja po imenu Ahmed Yasin i držali ga tajno u zatvoru mjesec dana. Yasin je bio član muslimanskog bratstva. Dvije godine prije bratstvo u Aleksandriji pokušalo ubiti egipatskog predsjednika Nasara. Boravak u egipatskom zatvoru uvjerio je Yasina da je sekularni Nasarov režim nepodnošljiv. Ali za njega je postalo još nešto nepodnošljivije. Jean-Pierre Filiou u knjizi Gaza povijest piše.
Jasin je bio apostol egipatskog mudraca Saida Kutba u Gazi, mučenika muslimanskog bratstva koji je 1966. godine obješen u Egiptu. Po njegovom mišljenju, Palestinci su izgubili Palestinu jer nisu bili dovoljno muslimani. Jedino povratkom izvorima svoje vjere mogli su vratiti svoju zemlju i prava. Bio je to stav koji je bio u suprotnosti s nacionalističkim stajalištem. Šejh Jasin bio je slične dobi kao Abu Iyad i Abu Džihad, obojca palestinske izbjeglice koji su napustili muslimansko bratstvo kako bi osnovali Fatah. Sada je i on čekao svoj trenutak za koji je vjerovao da je došao porazom Fedajina. 7. rujna 1973. Šejh Jasin otvorio je džamiju Jura al-Shams nedaleko od svoje kuće. U značajnoj gesti, izraelski guverner Gaze sudjelovao je na ceremoniji. Bio je to važan politički čin. Okupacijske vlasti nastojale su promicati pijetističku tendenciju u islamu koja bi palestinske izbjeglice odvratila od sudjelovanja u PLO-u.
Ta politika poticanja islamizma kao načina da se Palestinci odvrate od PLO-a i drugih palestinskih organizacija koje su se borile protiv Izraela, vratit će se izraelskim okupacijskim vlastima na krajnje neočekivani način. 14 godina od otvaranja te džamije, 14. prosinca 1987. Ahmed Jasin osnovat će islamski pokret otpora, poznatiji pod kraticom Hamas.
Oni nisu bili organizatori, ali posljedično se sigurno dogodilo da unutar palestinske odnosi su bitno promijenjeni, dakle, nastankom, dakle, islamskog pokreta otpora, odnosno nastankom onoga što u prijevodu znači u naštvu ili preciznije Hamasa, koji je islamistički pokret, da je palestinsko nacionalno pitanje bitno, ja bih rekao, usložnjeno, ako ne i transformirano, da od bitno sekularnog ono postaje pitanje fundamentalizma, odnosno pitanje političkog islama, jer nema dilema, Hamas nije stvorio niti je zaslužan za prvu intifadu, ali je pobjednik prve intifadije, izlazi kao najmoćniji subjekt. Sve ove dotadašnje izraelske strategije, one su primjenjivane prema Hamasu koji je nastao iz tih nekakvih islamskih centara, se postupno širio. On je postao, dakle, ne samo najmoćniji subjekt, on je postupno postajao izazov. Dakle, ja bih rekao onda da je intifada i njezin kontekst su imali još jednu posljedicu, a to je transformacija palestinskog pitanja. To je pitanje prvenstva moći unutar palestinsku i, nažalost, ono što se dogodilo palestincima i ne samo njima u takvim dugotrajnim procesima stvaranja države, gdje su naravno nacija i religija uvijek moćni kohezivni faktor i interpretator postupanja, da im se dogodilo, nažalost, kao posljedično i unutar palestinski sukob sa jedinstvenim ciljem, ali sa različitim modalitetima operacionalizacije tog jedinstvenog cilja, a to je pitanje kakva nacionalna palestinska država, u kojim granicama i u kojem obliku uređenja, da li je to sekularna ili je to, dakle, islamistička država. Tako da bih zaključno kazao da svaki akter je konačno sa intifadom shvatio da takvo postupanje neće niti riješiti sukob, niti će dovesti do bilo kakvog, ma makar se radilo i ostvarenju mikrorezultata bilo koje od tih strana u sukobu. I naravno, kao posljedično, ako postojeći akteri nisu efikasni, pa logično je da nastaju novi. Prva intifada je generirala ono što je sigurno kasnije desetljećima najmoćniji subjekt palestinskog pitanja, ako ga tako možemo nazvati, korpusa, a to je Hamas, koji je sada pitanje i pripadnosti, dakle, konvencija PLO-a kaže da su svi Palestinci pripadnici palestinske slobodačke organizacije, ali nisu sve organizacije dio toga, niti Hamas, niti palestinski islamski džihad tom korpusu ne pripadaju.
Nakon 6-dnevnog rata, Abu Džihad pozvao je na ustanak na okupiranim područjima protiv izraelskih okupacijskih vlasti. Ahmed Jasin krenuo je drugim putem. On je otvarao džamije, islamske škole, karitativne organizacije koje su pružale socijalnu, zdravstvenu i ekonomsku pomoć. Krajem 60. i u 70. Ahmed Jasin nije se činio kao prijetnja izraelskim okupacijskim vlastima. Ronen Bergman piše.
U stvari, operativcima Shin Beta svidio se Jasin. U suprotnosti s PLO-om, on nije pokušavao prikriti svoje aktivnosti i čak je nadugo razgovarao s izraelskim funkcionarima kad su god to oni htjeli. Bio je sjajan u razgovoru, upoznat s cionističkom poviješću i izraelskom politikom, oštrog uma i vrlo ugodan, prisjetio se viši Shin Betov časnik kodnog imena Aristo, koji je bio raspoređen u Gazi. Bio je drugačiji od terorista PLO-a koje smo znali ispitivati. Kako je Arafat skupljao potporu na okupiranim teritorijima i u svijetu, činilo se da je najbolje pustiti Asina na miru. Agencija je bila jedan od čimbenika koji su podržali islamističke elemente, rekao je Ami Ayon, čelnik Shin Beta u 90-im. Mislili smo da trebamo ohrabriti islam koji nema nacionalistički element kako bismo dobili protutežu palestinskom nacionalnom pokretu koji je vodio PLO, barem smo to tada vjerovali.
Godine 1984. Shin Bet je u Gazi uhapsio mladog Palestinca kojeg su sumnjičili za pomaganje terorizma. Za vrijeme ispitivanja on je otkrio da Ahmed Yasin prima naloge od ekstremnog krila Jordanskog muslimanskog bratstva, na čijem je čelu bio Abdullah Azam, koji u to vrijeme bio u Pešavaru u Pakistanu kako bi pomagao u džihadu protiv Sovjeta u Afganistanu. Yasin je trebao pokrenuti džihad protiv Izraela. Ahmed Yasin tada je uhapšen i podvrgnut ispitivanju. Već je bilo kasno, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
A meni se čini da je to upravo razlog zašto su one nastale, jer je neminovno u tih 20 godina u Palestini je nastala nova generacija ljudi koji su, dakle, iz izbjegličkih kampova, koji su iz trauma. Prva intifada je počela u tom najvećem, na Džabali, izbjegličkom kampu u Gazi, kasnije preseljena u zapadnu obalu, dakle, Ramalu i Nablus. Ali to je sasvim nova generacija ljudi. Dakle, Izrael je bio fokusiran, meni se čini, a i danas im se to događa, vidjeli smo ovim suvremenim sukovima, te samouvjernosti obavještajnih službi, kada imate unaprijed projektirane zaključke i ciljeve i onda ne vidite te promjene koje se događaju, sigurno je obavještajni sistem bio u funkciji vojnih djelovanja. Da su društvena bila izvan fokusa i ono što se događalo u društvenim procesima, da su oni to nasilno eliminirali. Nisu shvatili niti nastanak stasanja nove generacije ljudi, da nova generacija ljudi ima drugačiji pogled na taj cijeli sukob, da ga želi riješiti nenasilno po modelu, ne odustajući od palestinske države, i da unutar svega toga zajedno se javljaju, ja bih rekao, novi kohezivni faktori, novi interpretativni okviri. Naravno, utjecaj na to sve skupa je i neki raniji. Ipak intifada nastaje gotovo cijelo desetljeće nakon jedne prekretnice u ne samo regionalnim, već i svjetskim razmjerima, a to je prvog slučaja o primjerenosti islamističke države, a to je, makar je ona u šiitskoj, a ne sunitskoj, makar je ona u perzijskoj, a ne arapskoj, kontekstu se dogodila, a to je iranska revolucija, gdje se pokazuje da taj nekakav povratak ili interpretacija povratku temeljima religije, dakle islamske vjere, i da religija može biti taj društveni bitan faktor i kao mobilizator i interpretator. I dakle, u svemu zabranjenom, u okupiranom Palestini, u svemu potisnutom, ipak u korijenima društva, u društvenom podzemlju je nastajalo to nešto novo i logično je da je Hamas mogao, dakle, izaći. On je imao nekakav organizacijski temeljni rudiment prethodno organiziran, ali da je on, dakle, u takvim uvjetima postajao sve jači.
Uvečer 25. studenog 1987. dvije jedrilice kojima su upravljali pripadnici Narodne fronte za oslobođenje Palestine, generalnog zapovjedništva, poletjele su s brda sjeverno od izraelske sigurnosne zone u Libanonu. Jedna je uspjela preletjeti sigurnosnu zonu i sletjeti pored tabora pješačke brigade izraelske vojske. Pripadnik Narodne fronte upao je u tabor i počeo pucati i bacati granate. Prije nego što je ubijen, ubio je 6 izraelskih vojnika i ranio 7. Taj pripadnik Narodne fronte generalnog zapovjedništva postao je heroj u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Palestinci su izazivali izraelske vojnike povicima 6-1. Na ulicama Gaze brzo su se pojavili grafiti na kojima je pisao taj rezultat. Dva tjedna nakon toga prvo je eksplodirao pojas Gaze, onda i zapadna obala rijeke Jordan. Počela je intifada, trešnja. Izraelski novinari Zev Schiff i Ehud Jari usporedili su tu trešnju s pokretom kojim se pas otresa svojih buha. O toj trešnji i njezinim posljedicama govorit ćemo sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.